opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en dansk musiker, som i 2019 udgav EP'en Fragile But Strong As Hell, og har hittet med populære singler som Tie It Up, Remedy, og den her sang, som nok har fået en del airtime i radioen, der hedder 4 AM. Man kan sige mange ting om den her artist. Mange sange, hun har lavet. Hun har optrådt blandt andet også på Roskilde Festival i 2019. Og så pludselig, så trak den her artist, som gik under navnet Erikaia, stikket. Der blev stille på musikfronten. Og så cirka 2 års tid efter, så dukker der en ny sang op fra samme kvinde under et nyt navn. Og det er hendes eget navn. Hun hedder Christine Kiberg, og hun er ude med en ny single, der hedder Endeløse Nætter, som er en dejlig dansksproget popsang. Og jeg er så heldig herop mod jul og få besøg af en her i studiet. Og nu lyder det, som om jeg teaser for noget, der kommer langt ud i fremtiden. Det er faktisk ikke tilfældet, fordi hun sidder her lige over for mig. Og Christine, velkommen til at gå aften.
Tak.
Jeg er glad for, at du er. Tillykke med den nye single.
Tak for det.
Og vi skal tale om den, og vi skal tale om musik, og vi skal tale om det her skift fra, at du brugte kunstnernavnet Erikaia til nu at udgive dansksproget popmusik i eget navn. Men inden vi kommer til alt det der her, as we speak, så skriver vi, jamen der er kort tid til juleaften. Hvordan går det rundt, der har det?
Jamen, jeg har det godt. Jeg har lidt julestress, fordi jeg har været rigtig, rigtig dum i år og bestilt alle mine pakker på internettet. Så jeg går stadig og venter på sådan halvdelen af dem.
Okay.
Det er lidt krise efterhånden, for der er jo 2-3 dage nu, ikke, til juleaften.
Ja, ja. Så. Men det er ikke sådan noget wish.com, eller jeg læste Pixie, var det Kids, det hed? Eller sådan, der var en hjemmeside, hvor hvis man ville stille pakker derfra, skulle man ikke forvente, det kom.
Okay.
Inden juleaften. Så det er ikke, du er ikke sådan nogle lidt skumle sider, du har bestilt fra?
Altså jo, faktisk. Jeg havde ikke lagt mærke til det, men jeg håber ikke, at min mor lytter med, men jeg havde bestilt en pakke fra noget, der hedder Frogo.
Det kender
jeg
ikke.
Nej, men det gjorde jeg heller ikke, men den hedder Frogo.dk. Så jeg tænkte, det var en dansk side. Så de har været meget sneaky, men så fik jeg en mail for nogle dage siden om, at den er forsinket, fordi den kommer fra Kina.
Okay. Ja, men det gode ved det, det er, at julen den varer lige til påske, ikke?
Jeg tænker, hun får en ekstra gave, og så får hun den, når den sådan kommer. Så det går nok.
Ja.
Men det er lidt krise.
Okay, vi skal nok lade være med at dykke alt for meget ned i det her, men er du kommet i julestemning? Altså, fordi jeg peakede allerede, da vi ramte omkring midten af november, og jeg er ved at have mistet den efterhånden. Jeg er faktisk lidt ærgerlig over det. Men er du i julestemning?
Jeg synes, jeg er i julestemning, men er det ikke, fordi du sidder på radio, så du er tvunget til at høre julemusik fra midt november?
Jeg tror det faktisk ikke. Jeg begyndte at lytte til det allerede før radiostationerne begyndte at spille det, og jeg tror, det kom så af, at det lige pludselig blev ret mørkt.
Mm.
Måske lidt tidligt i november. Og ja. Jeg synes, det der mørke og kulden gjorde, at nu skal vi høre julemusik, og så greb jeg bare min telefon og hørte så meget julemusik, jeg kunne. Og så du ved, det er ligesom en buffet. Det er godt i mængder, men hvis du går amok i det, så bliver du også hurtigt mæt, ikke?
Og det er rigtigt. Ja, men så er du selv ud om det.
Ja, ja, jamen, du er heller ikke for at bede om medvirken. Men jeg er glad, fordi du er her, fordi du er ude med en super fed ny dansksproget popsang, og vi skal høre den, og vi skal også tale om den, og tale om det her med at skrive musik på dansk,
ja.
Fordi det er jo ikke alle danske popmusikere, der gør det. Men kan vi ikke lige starte med at dykke lidt ned i, hvad der skete,
mm-hmm.
i forhold til, du udgav musik under kunstnernavnet Erikaia.
Yes.
Og nu er du ude med musik i dit eget navn. Altså, kan du ikke lige bare sætte nogle ord på, hvad skete der egentlig i forhold til det her med, at du nu er kastet ud i noget, der virker som et andet projekt?
Jamen,
hvor startede det henne?
Ja, kort fortalt, så havde jeg i mange år under Erikaia-projektet sigtet på stor international succes. Og det var også derfor, jeg havde valgt Erikaia som kunstnernavn, fordi jeg tænkte sådan, altså mit eget borgerlige navn, det er Christine Agnete Kiberg Gormsen. Og det lyder ikke særlig sådan. Hvis man gerne vil have Taylor Swift, så fungerer det altså ikke rigtigt. Så jeg fandt bare på noget andet, som jeg synes lød rigtig beautiful. Og gik med det. Men tingen var med det projekt, at der var rigtig, rigtig høje forventninger til alt, hvad vi gjorde. Fordi der var rigtig, rigtig mange samarbejdspartnere på det. Og det var spændende, og vi har opnået mange flotte ting, men der var lidt en aura med det projekt om, at det aldrig helt var godt nok, lige meget hvad man opnåede med det. Og jeg tror, til sidst i forløbet, der havde jeg bare selv udviklet et usundt forhold til min præstation. Jeg havde lagt for meget vægt på mit, altså hvordan jeg præsterede, hvad jeg opnåede i forhold til mit selvværd. Det har jeg haft en lang proces med siden da, hvor jeg arbejder meget på sådan, så jeg får distancere, hvem jeg er fra det, som jeg kan, og det jeg opnår og sådan, ikke?
Så det var simpelthen, der var rigtig høje forventninger til den musik, du leverede under kunstnernavnet Erikaia, til du ikke havde det så godt med det?
Det kan man godt sige. Jeg tror bare, jeg havde lidt en fornemmelse, og sådan konkret fik at vide, at generelt så, altså det projekt, det var så ambitiøst, at det ikke var godt for det. Fordi, altså det er ikke noget, man sådan ser udefra, men der var alle mulige samarbejdspartnere fra udlandet på det også. Så der var en million kokke om gryden altid. Mm. Og musikken fik ikke lov til bare at leve. Altså det var et kæmpe projekt. Og det er det jo også, fordi musik er et produkt. Men jeg tror, jeg gik død i det til sidst. Og så var jeg mega uenig med mit pladetilskab om, hvad jeg skulle lave. Der er ikke nogen dårlig stemning. Men jeg valgte bare at trække stikket og sige, nu sørger jeg for at bevare min musiklyst og ikke tage den længere, end den skal. Og så slutter vi et godt sted efter et flot år her i 2019.
Har du altid drømt om at lave musik? Altså hvis vi lige skruer tiden tilbage til før Erikaia, hun opstår som en form for dansk Taylor Swift med det navn. Altså hvad har du altid drømt om at lave musik?
Ja, det har jeg. Altså så længe jeg kan huske. Jeg har skrevet sange, siden jeg var 11, og lagt pinlige ting på internettet, siden jeg var nogenlunde samme alder. Jeg har altid gået efter det. Jeg har aldrig ville noget andet. Jeg har været enormt målrettet. Så det, jeg har aldrig været i tvivl om, hvad jeg skulle. Så jeg havde sådan en kæmpe identitetskrise, da jeg lige satte pause på musikken der et stykke tid.
Ja, fordi det var faktisk det, jeg ville spørge om. Fordi hvis man har drømt om noget hele sit liv, hvis man har drømt om at lave og udgive musik, og man så udgiver flere singler, blandt andet 4AM, som jeg spillede her til at starte med, som klarer sig rigtig godt, og altså, du laver musik, og du er ude og spille også Roskilde Festival. Altså, når du ligesom på papiret lever op til, hvad jeg forestiller mig, man har af krav til at være en popmusiker.
Mm-hmm.
Når man så lægger det i graven, hvordan havde du med det? Altså det der med at forlade det projekt?
Altså, jeg havde det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Altså, jeg var ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning, fordi jeg trivedes ikke i de samarbejder, jeg var i. Men altså, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde det sådan rimelig elendigt et godt stykke tid bagefter, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Og det lyder så filosofisk, men jeg vidste heller ikke, hvad jeg stod for, og hvad jeg var god til, hvis ikke jeg skulle lave det. Så jeg havde det faktisk sådan rimelig, det er ikke sjovt, men
nej.
Jeg havde det meget, altså jeg havde det faktisk meget depressivt. Og det var sådan, endeløse nætter er en, jeg har fået at vide, den lyder som en smuk sommernat, og det elsker jeg at høre, det kan jeg også godt høre. Men den handler jo faktisk om, altså at ligge vågen til mega langt ud på natten, og bare være i den her sådan sump af ens egne tanker, om hvad i alverden man skal med sit liv, og hvem i alverden man er.
Men jeg tror, det er interessant at dykke ned i, fordi jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til den der følelse. Om man så laver musik, eller man har startet sit eget firma, hvor man laver festudstyr, eller hvad end man laver. Det der med, når man faktisk står i der, hvor man forestiller sig, man altid gerne har ville stå, og så finder ud af, at man bliver nødt til at trække stikket på det. Det tror jeg, der er nok mange, der kan relatere til på en eller anden måde. Men da du trækker stikket på det, på projektet, der hedder Erikaia, i 2019, ikke? Er det ikke det omkring, vi er?
Jo, altså, det var egentlig officielt 20, der skrev jeg det ud, ikke? Men vi gik i gang med at lukke, altså, jeg tror, det var sådan foråret 20, gik vi i gang med at lukke kontrakter, og så var det helt lukket i slut, sådan december-ish.
Okay, men vidste du godt på det tidspunkt, at du ville genopstå i enten dit eget navn eller et andet navn? Altså, vidste du godt, okay, men det her, det er jo bare et spørgsmål om tid, og så vender jeg tilbage?
Altså, hvis man læser det opslag, jeg lagde op dengang, nu er de profiler der ikke mere, men jeg skrev i det opslag, jeg lagde ud på de sociale medier, at det her ikke var et farvel, men jeg lige skulle finde ud af, hvad jeg selv havde lyst til. Så jeg havde stadig en lille smule lyst et sted til at fortsætte. Jeg skulle bare lige finde ud af, altså, hvordan det format skulle være, hvad jeg havde lyst til selv, hvem jeg skulle arbejde med, hvordan jeg skulle gøre det anderledes næste gang, for at det var mere bæredygtigt, og altså, at jeg trivedes mere i det, ikke?
Så hvornår vidste du, at du var tilbage? Altså, hvornår vidste du, at... Fordi en ting er, her nu sidder vi og snakker om den her nye sang, som du er ude med. Så nu ved vi jo godt, du er ude med ny musik. Men hvornår gik det op for dig, at okay, nu er jeg tilbage som musiker, der er ude med musik, der laver musik?
Jeg tror ikke, det gik op for mig, før jeg faktisk udgav den. Fordi jeg har gået i så lang tid, altså i corona, skrevet sangen selv. Jeg har gået og drømt lidt og tænkt, jeg ved, om der er nogen, der synes, at de er gode. Altså, det ved man jo aldrig. Jeg har jo bare siddet og skrevet på mit værelse, så jeg taget dem med i studiet til den samme producer, der hedder William. Ikke? Så jeg lavede en milliard demoer, og det var sådan lidt abstrakt. Så begyndte jeg lidt at sende det rundt for at få en fornemmelse af, om der er nogen, der godt kunne lide det, og hvad feedback var. Sådan. Men jeg tror ikke, altså ikke før jeg så den på Spotify, så tænkte jeg sådan, okay, nu er det offentligt. Altså, nu kan man ikke gemme sig bag noget.
Nu kan man ikke trække den tilbage.
Nej. Men jeg synes, det føles rigtigt. Altså, jeg synes, jeg har taget mig god tid, så jeg hviler også meget i det den her gang.
Fedt. Vi er glade for, at du er tilbage.
Tak.
Og vi skal høre den om lidt. Men inden vi kommer dertil, at vi også skal tale lidt om, og det her med at skrive på dansk, så tænker jeg, vi lige først tager en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om dansk musik, fordi der udkommer en hel masse dansk musik hele tiden. Og hvis man hørte meget popmusik tilbage i 2018 og 2019, så kan man måske huske den danske artist Ea Kaya. Hun trak stikket, men nu er kvinden bag det navn, Christine Kiberg. Hun er ude med en ny single, første single i eget navn. Den hedder Endeløse Nætter. Og jeg er så heldig at besøge en lige her op til julen da. Ja, velkommen til, Christine.
Tak.
Og vi skal nok dykke ned i det her med at skrive på dansk og lave musik i Danmark, men der er også en anden ting, jeg lige vil tale med dig om, det er det her med mental sundhed.
Mm.
Fordi det er noget, der fylder ret meget, ikke kun i musikbranchen, også bare når vi snakker unge mennesker i dag. Jeg læste en undersøgelse her for nylig, der sagde, at x antal unge mennesker, de også kæmpede med deres mentale helbred og følte sig alene og alle de her ting. Ikke?
Yeah.
Og nu har der også været andre artister i Danmark, blandt andet bandet Blæst, der måtte trække stikket, fordi de ligesom skulle komme sig oven på alt den succes, de har haft i 2022. Og også Tobias Rahim har været ude og lave... han har også trukket sig for nogle ting, selvfølgelig ikke. Altså, det er en problematik, som i år har fået ret meget opmærksomhed.
Ja.
Og jeg vil gerne tale med dig om det, også fordi at det virker som om, du har også været igennem en form for rutsjebanetur i forhold til at finde ud af, hvem du var i det her. Altså, hvem du var i musikbranchen, og hvordan du finder frem til, hvem du ville være i dit eget navn, ikke?
Jo.
Jeg er nysgerrig på at høre, hvordan du oplever udfordringen med det der med, hvad er det som er udfordringen, som dansk musiker oplever du med det der med at bevare og have det godt med sig selv?
Altså, jeg er stadig ved at lære det, men jeg tror, det er noget frem til, det er, at man bliver simpelthen nødt til at distancere sig. Så den musik, jeg laver, den ligger man jo meget ofte rigtig meget af sig selv i, men man bliver nødt til at sige, den her musik, det ligger på hylden herover, og måske kommer det ud en dag, måske gør det ikke. Måske kan folk lide det, måske kan de ikke lide det. Men mig, Christine, jeg står herover, de er noget, der kommer ud af mig, men det er ikke en del af mig. Så hvis nogen ikke synes om det, eller ikke synes om hele projektet som helhed, så er det okay, men det er ikke et angreb på mig som person. Og selv hvis det er, så skal jeg også have sådan... har styrke i mig selv til at vide, at jeg er okay alligevel. Man kan ikke være alles kop te, og det kan musikken heller ikke være. Jeg tror, hvis man har for meget pleaser-gen, eller hvis man er meget ung, og ikke har så meget altså, mental stabilitet endnu, så kan det være meget lidt at rokke på en i en branche, hvor der er så mange meninger og holdninger, og hvor man bliver vurderet og varet rigtig meget.
Tænker du på lyttere, altså publikum her, når du siger, at der er mange, der har holdninger til en?
Ja, det, men også i det hele taget tastemakers og medier. Og der er jo, altså, når du lægger noget ud offentligt, så står man jo lidt for skud. Altså, for det meste synes jeg ikke, jeg har haft dårlige oplevelser, men jeg har da også prøvet at blive skuffet, og jeg har prøvet, at folk synes, jeg har underpræsteret, eller nogen synes, noget, man laver dårligt. Jeg har også prøvet, at folk har skrevet mange grimme ting til mig personligt, og sådan. Man bliver lidt nødt til at kunne lære at sige, det er fint, det gør med dig, men jeg er okay lige meget, hvad du siger. Altså, og det er en kunst, og jeg tror, folk i alle aldre stadig er i gang med at lære det.
Fik du noget hjælp til det? Fordi det lyder som en virkelig svær disciplin, og nu, når jeg siger hjælp, mener jeg sådan inden for pladebranchen, fordi det må være virkelig svært det der med at komme ud med noget, der er ret personligt. Altså uanset om teksten, hvilken sang man så er ude med, uanset om det beskriver reelle oplevelser, man har haft, så kommer det jo stadigvæk fra en selv.
Mm.
Og det skal jo betyde noget for, at det kan betyde noget for andre.
Ja, det er rigtigt.
Og på den anden side, så skal man også kunne sige, det er ikke mig. Fordi så tager man kritikken personligt.
Ja, det er nemlig det.
Altså, oplevede du at få hjælp, eller sådan bare gode råd til, hvordan man håndterer den der adskillelse, som lyder, som om det er virkelig svært?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg stod ret meget alene med det, når jeg satte i bagspejlet. Jeg havde heller ikke noget management eller nogen andre i min ryg. Så det, altså, jeg har været meget ung young lady i 20'erne, som også meget tiden har været grøn og ikke helt har vidst så meget i forhold til musikbranchen og hvordan det har fungeret. Og jeg tror også klart, at det er en af grundene til, at jeg sådan fik ro for at tage en pause på et tidspunkt, fordi jeg ikke var rustet til det på nogle punkter. Men det kan jeg se nu. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså nu ved jeg, at der er en del musikere, der for eksempel går i terapi. Altså, og det tror jeg er super vigtigt. Altså jeg tror, hvis man skal kunne håndtere så mange altså indtryk, så bliver man også nødt til at have et bagland, der er gode til ligesom at ikke nødvendigvis agere skjold, men at lære dig, hvordan du skal sådan reflektere tilbage på dem, sådan, så du ikke absorberer det. Ikke?
Ja, det lyder som en virkelig, virkelig svær disciplin. Altså jeg tror, de fleste af os, vi kan have en tendens til, når vi arbejder med et eller andet, hvis chefen kommer over og giver noget konstruktiv kritik, så kan man, uanset hvad man arbejder med, så kan det være meget let at ligesom tage det personligt. Mm. Eller sådan, ej, nå, hvad synes du? Men det må være svært som artist at ligesom også bare tage de gode ting til sig. Altså, fordi hvis du tager de gode ting til sig, altså hvis du tager al rosen til dig, alle de forskellige ting, de gode ord med på vejen, hvis du tager dem med, så kan det være svært, kunne jeg forestille mig også, ikke at tage de dårlige ting med. Mm. Altså, det er en svær balancegang.
Det er det. Det er det 100%. Og jeg tror også, hvis man ikke er sådan super selvsikker, eller har et stort selvværd, så er der også klassikeren, men man kommer til at... Altså, alle de positive ting kan godt blive børstet lidt af, hvis der er nogen, der siger et eller andet rigtig grimt i den anden grøft, så kommer ens fokus til at ligge der.
Mm.
Så det er virkelig en kunst, og jeg er stadig ved at lære det. Men jeg synes klart, det er sådan et meget bedre sted, end jeg var, da jeg var yngre. Og mindre sådan forberedt på det hele.
Men hvad gør du? Hvad gør du for ligesom at undgå, eller i hvert fald forberede dig? Fordi nu kan man sige, nu er det et stykke tid siden, du har udgivet noget, nu er du så ude med den her endeløse netter.
Mm.
Men bare det der med, jeg tænker også, det er en mental ting, at man skal forberede sig på, hvordan håndterer man det ene og det andet? Eller sådan noget. Har du nogen greb for, hvordan du håndterer det også en fremadrettet, at folk har holdninger? Fordi det bliver man jo nødt til, når man laver musik, eller man er skuespiller, eller udgiver bøger, så vil folk jo have holdninger til det, man laver.
Ja. Altså, jeg tror, at det, jeg gør, er, inden jeg for eksempel udgiver et nummer, som en løser netter, ikke? Så sætter jeg mig ned og husker mig selv på, hvad jeg synes, inden der er nogen andre, der kan få lov til at blande sig i, hvad de synes om den. Sådan, så jeg ligesom ved, hvad mit udgangspunkt er, og jeg ved, hvorfor jeg synes, det skal ud i verden.
Mm.
Men ellers så er jeg blevet rigtig god til at snakke med mine venner, som har et mere objektivt syn på, hvordan det kan fungere, fordi jeg har siddet med og nørklet med de her sange i 100. Men de kan godt se sådan, det her det er bare Grete på Facebook, der skriver et eller andet. Altså, hvor jeg måske kan tage det personligt, men de kan huske mig på, Chriso, du kender ikke den her person, måske så elsker Grete, I don't know, metalrock, og det kan du ikke lide. Og sådan. Man har forskellige musiksmag. Og jeg bruger mit bagland meget til at snakke med. Jeg har også gået i terapi. Det gør jeg en gang imellem, hvis jeg synes, at det kunne være rart. Så skriver jeg dagbog. Så hører jeg podcast om mental sundhed og sådan noget. Og hvordan man kan sørge for at passe op på sig selv og udvikle sig selv. Og sådan. Så jeg er gået lidt i sådan sand, self-care mode på en eller anden måde.
Jeg er lidt nysgerrig på det der med dagbogen, fordi her efter nytår, der skal jeg tale med en forfatter, og foredragsholder, som er ude med en bog om stoicismen. Sådan en antik tankegang fra omkring sådan 300 før Kristi fødsel. Og nu er det ikke, fordi jeg skal holde dig op eller lige være censor for dig i det. Men det er ret interessant, fordi på den anden side nytår, der udkommer der en notesbog, som grundlæggende handler om, at man skal besvare tre spørgsmål et par gange om måneden, der bare handler om, hvad har jeg lært af min fejl, og hvad kan jeg gøre bedre, og sådan nogle ting. Og ham skal jeg tale med på den anden side af nytår her i programmet. Men det handler også om det her med brugen af en dagbog. Jeg har aldrig nogensinde skrevet dagbog. Jeg har ikke mødt så mange, der skriver dagbøger. Men jeg er nysgerrig. Hvad giver det dig at skrive dagbog?
Jeg synes, du skal prøve det faktisk, fordi det der er at skrive dagbog, det er, når man får sine tanker og følelser ned på skrift. Det er svært at forklare, men det kan faktisk godt lette noget helt fysisk i kroppen, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad der sker kemisk, men det letter noget, at det kommer ud af hovedet, så det ikke sådan cirkulerer derinde i mega lang tid. Men du har det konkret på papir, og det kan give dig noget perspektiv, når man også kan se det. Jeg føler, at skrive dagbog, det har givet mig bedre mulighed for at kunne se på mine egne sådan, dilemmaer og situationer på en sådan lidt mere rationel måde. Det kan, det er også, at jeg kan kigge tilbage i tiden og sige, okay, sådan her havde jeg det på det her tidspunkt, hvordan har jeg det sådan nu? Og kigge på måske lignende situationer, og så tænke på, hvad har jeg lært her, og så hvad gør jeg næste gang?
Okay, sjovt, eller spændende i hvert fald. Altså, hvor lang tid har du skrevet dagbog?
Jamen, det har jeg gjort i et års tid nu, måske halvanden. Ja.
Hver dag? Er det morgen eller aften?
Der var, jeg tror, jeg skrev det første års tid, der skrev jeg hver dag om aftenen. Nu skriver jeg måske et par gange om ugen. Også for det meste om aftenen.
Spændende.
Man kan jo også gøre det, hvis man er sådan utålmodig. Nogle gange skal jeg godt lave nogle meget lange indslag. At man laver en note på telefonen og låser den. Så man har sådan en dagbog på telefonen med notes.
Så har du været i løbet af dagen, så skriver du kommentarer til, hvordan dagen har gået, eller hvad?
Det kan man også gøre. Det er mere, fordi det går lidt hurtigere, end at bruge kuglepen.
Nå, på den måde. Ja. Ja, det er rigtigt. Ens håndskrift nu til dags. Du skulle se nogle af de her noter, jeg har. Jeg sidder jo her med papir, fordi jeg har en masse spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, Christine. Ja. Og nogle gange, så, altså min håndskrift, det ligner jo noget, som en femårig har skrevet. det er ikke synderligt godt. Men apropos det der med at skrive musik. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om den nye sang, fordi modsætningen til det, man kender dig for tidligere, inden du kastede dig ud i det her projekt, hvor du bruger dit eget navn, så skrev du jo engelsk musik. Det var engelske tekster, og nu den her Endeløse netter, det er jo, som titlen antyder, det er en dansk sang. Og det der med vigtigheden er, eller i hvert fald, hvad det giver at skrive musik i det danske sprog, eller med det danske sprog, det vil jeg gerne lige tale med dig om.
Mm-hmm.
Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at besøge af en dansk musiker. Hun hedder Christine Kiberg. Hun er ude med en single, der hedder Endeløse Nætter. Og jeg siger bare, hvis du er glad for dansk popmusik, der har sådan lidt en flavor af, jeg har lyst til at sige sådan noget 80'er pop, så lidt med, fordi vi skal høre sangen om lidt. Men allerførst, så skal vi lige tale lidt om den. Og Christine, du er med her i studiet.
Mm-hmm.
Velkommen til igen og god aften.
Tak.
Og det er vel ikke helt forkert, hvis jeg siger, at den har sådan lidt en flavor af noget 80'er. Det synes jeg, når jeg hører den. Den har sådan lidt en old school vibe.
Ja, men det er rigtigt. Da jeg skrev den, der lyttede jeg faktisk meget til sådan gammel Sanne Salomonsen, for eksempel Rock Casino og sådan noget. Det var lidt sådan min inspiration egentlig, til at komme i gang med at skrive igen i forhold til lyd. Fordi jeg synes, at de skriver så flotte, sådan tidsløse både melodier og tekster for dengang. Det er sådan noget, man kan lytte til igen og igen. Og jeg føler, at mange af dem, de kommer stadig, hvis man er ude og feste på dansegulvet. Så kommer der lige All My Love, for eksempel, ikke?
Jeg tror, det kommer an på, hvor du fester henne, men jeg er enig med dig. Jeg har også hørt den et par gange, men jeg tror måske, hvis du er et eller andet smart sted, så ved jeg ikke, hvor tit de lige sætter Sanne Salomonsen på.
Ikke Sanne Salomonsen, men så bare Casino.
Ja.
Den har jeg hørt på klubben i København.
Okay, ja. Færdig. Men lad os dykke lidt ned i det, fordi det danske sprog, hvor da du tidligere udgav musik, der var det ikke på dansk. Nu er det på dansk.
Mm-hmm.
Har du altid gerne vil lave musik på dansk?
Altså, jeg skrev på dansk, da jeg var teenager. Så det er ikke helt fremmed for mig. Da jeg var de der 18-19 år, der skrev jeg danske sange. Men så vil jeg gerne være international superstar. Rigtig anti-Jantelovs Danmark. Og så lavede jeg Yakaya-projektet, som ligesom sigtede internationalt. Men jeg tror, det der var med Yakaya-projektet, det var, at det var på mange måder et ungdomsprojekt, hvor jeg var meget sådan, ikke naiv, men vidste ikke så meget endnu omkring livet, og var ikke så god til at dykke ind i mine egne følelser, og sådan, jeg brugte lidt musikken til at udtrykke mig med, men det var stadig sådan, ofte lidt på overfladen, så der kunne jeg gemme mig lidt bag det engelske sprog, og gemme mig lidt bag et andet navn, hvor jeg tror, at den her gang, der har jeg lidt set det danske sprog som en måde at tvinge mig selv på, til at tale direkte til folk gennem musikken, og være mega transparent. Jeg tror, at de sidste par år, der har jeg lært at tale om følelser, og lært at være sårbar og sådan noget. Og det synes jeg er dejligt. Jeg synes, det er meget mere modigt. Så det prøver jeg også at gøre i musikken. Jeg føler også, at man er nødt til flere, når man er meget mere sådan modig i sin musik.
Hvorfor er det mere modigt at synge på dansk end at synge på engelsk?
Fordi at, jeg tror, uden vi måske lægger mærke til det, så tænker jeg ikke, at det engelske sprog trænger lige så let ind til folk, som hvis du synger det på dansk til folk, der har dansk som modersmål. Det er bare et, jeg føler også, at det danske sprog er lidt mindre sådan, det er mindre melodisk, og det er lidt mere barskt. Og jeg føler, at det er lidt sværere at skrive sådan, og romantisere noget, der er hårdt, for eksempel. Fordi det engelske sprog kan lyde meget sådan, yes, baby, bla, 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 bla. I feel so, bla, bla. Jeg ved ikke, jeg synes, at det engelske sprog, når det er så blødt og så glat, så kan det godt prale lidt af. Lige meget om det handler om sådan dyb kærlighed, eller I don't know, noget svært mentalt, eller depression, eller et eller andet.
Ja.
Hvor jeg synes, det danske sprog, det er bare så direkte, og det er meget svært at romantisere, synes jeg.
Er det derfor, du sagde, du var barst? Det danske sprog, det er mere barst?
Det synes jeg.
Er det fordi, det er mere direkte, eller hvad mente du med det?
Det er mere direkte, men der er også bare noget med ordlydene, synes jeg. Altså, jeg synes, for at være ærlig, synes jeg ikke, det danske sprog er det kønneste i verden. Men det synes jeg også gør det ekstra spændende at skrive musik på dansk, fordi at det er en meget større udfordring, synes jeg, at få det til at lyde godt, end at få engelsk til at lyde godt. Jeg selvfølgelig har kunnet skrive en tekst på engelsk meget hurtigere, end det gør på dansk.
Okay, altså hvad, kan du komme med nogle sådan eksempler, eller sådan, kan du fortælle lidt om, hvordan det er svært at få det til at lyde godt på dansk? Er det ordene, er det det der med, at det hører man nogle gange om, når man taler med folk, der ikke forstår dansk, så siger det jo, at dansk, det lyder som om, man taler med en kartoffel i munden, ikke? Altså,
Altså
hvad er det præcis for det danske sprog, som gør det svært at få det til at lyde lækkert?
Nu skal jeg heller ikke være sådan dansker-hater.
Nej, det er fint.
Jeg er selv pærdansk, og jeg føler, at jeg har pass til at hate lidt.
Ja,
nej,
ja.
Jeg synes, det danske sprog er, det er flot, og det er udtryksfuldt, men det er også, men det er nogle hårde lyde. Altså, det er meget sådan, det er sådan nogle kartoffellyde, og altså modsat for eksempel, det der, vi har tættest på, som er svensk og norsk, som har lidt mere melodi, hvor det danske er meget sådan, lineært på en eller anden måde, vil jeg sige. Altså, der er sgu ikke så meget, jeg føler ikke, der er så meget melodi i det.
Nej.
Og jeg synes, det er nogle hårde lyde, men det er også fedt. Altså, det er også derfor, jeg tror, jeg siger, at jeg synes, det lyder lidt barskt. Fordi det har sådan nogle lyde, og sådan, det tager lidt mere fat, end måske nogle andre lidt mere sådan glatte sprog. Altså, et andet eksempel er sådan, jeg synes, fransk kan være meget sådan rundt i lyden på en eller anden måde.
Mm.
Sådan lækkert og rundt. Sådan.
Hvordan lyder det? Nu var du så god til de andre lyde før. Hvordan sagde du fransk lyd?
Men jeg føler, at sådan noget, bonjour, je m'appelle, det er meget sådan lækkert og sådan, ikke, jeg føler måske, at dansk har sådan nogle, ikke sprøde lyde, men alligevel sådan bare ordet sprød, altså sådan, det siger det hele, ikke? Men jeg synes, det kombineret med musik, det er meget spændende, fordi jeg vil ikke umiddelbart synes, det var et melodisk sprog, men man kan godt få det til at lyde meget smukt, og det synes jeg er spændende at lege med.
Hvad har du så fået ud af det? Det der med at kaste ud i at begynde at lave dansksproget musik i forhold til, altså hvad har det givet dig, og den musik, du laver, synes du, hvis vi sammenligner med noget af det tidligere, du har lavet, det var på engelsk, nu er vi så ude i dansk. Hvad giver det musikken, at det er på dansk?
Jeg synes, man kommer tættere på mig, men jeg tror også, altså fra mit perspektiv, så har jeg meget gjort det, fordi at jeg har vildt meget brug for at sige nogle ting. Nu, når jeg har det meget bedre og et andet sted, så synes jeg, det er lidt grænseoverskridende at høre på dem og tænke, nej, nu skal det ud i verden. Så til alle mine sange, det handler lige nu om sådan, hvordan jeg havde det, da jeg gik fra musik, hvor jeg havde det sådan virkelig depressivt. Mm. Og så gik det direkte over i sådan en gigantisk hjertesorg. Så det kom lige kølvandet på hinanden. Så det er sådan enormt personligt og enormt sårbart. Altså, jeg har aldrig haft det så udfordret i hele mit liv. Og det har jeg på en eller anden måde fanget i sangene. Men jeg tænker, at hvis jeg havde hørt nogle af de her sange, mens jeg selv sad, for eksempel, og havde hjertesorg, så ville jeg føle mig mega forstået. Og jeg ville synes, det var dejligt at høre det. Og føle, at jeg ikke var sådan alene med det. Og det er jo sådan en kæmpe kliché, men det er jo det, musik kan. Og det er det, jeg hører om og om igen, når man snakker med folk. Især folk, der ikke laver musik, sådan hører, hvorfor de hører den musik, de hører. Ikke?
Mm.
Så jeg tror, for mig så er det jo den der gode klassiske med, det har også været terapeutisk for mig at skrive musik. Ligesom det er at skrive dagbog, for eksempel. Og så tænker jeg, at når andre hører det, så kan det være, at de også føler sig forstået.
Ja.
Og så har man måske gjort en forskel og brugt de der sådan svære tider til noget, der faktisk er mega positivt for nogle andre, ikke?
Christine, du har lovet at blive hængende, fordi vi skal høre sangen Endeløse Nætter om ikke så lang tid. Men når vi snakker om musik her, hvor meget lytter du til sådan moderne musik? Nu har vi snakket 80'er-referencer. Du slår mig også som en, der er ret moderne egentlig. Men hører du sådan, hvad du ikke udgiver, alt sådan noget? Det der som unge mennesker nu til dags, siger jeg, som en gammel mand, ikke? Men hører du sådan den nye musik, der udkommer?
Ja, det synes jeg, gør. Altså, jeg har jo hørt rigtig meget Dua Lipa, for eksempel. Jeg er en dansemus, så jeg har været rigtig, rigtig, rigtig meget ved at danse det sidste års tid. Jeg kan godt lide god dansemusik. Ja.
Grunden til at spørge det, fordi at jeg læste et spørgsmål et eller andet sted. Jeg tror måske, det var Sound Venue, og jeg synes, det var ret interessant. Og nu vil jeg bare vente med dig, fordi du er en dansemus, som du lige sagde. Du kan godt lide musik, og du arbejder med musik.
Ja.
Det her, men spørgsmålet, der hedder, hvornår er en sang for kort?
Mm.
Fordi der er rigtig meget musik, der udkommer, når jeg kigger på det. Det var 2 minutter.
Yes.
Og dengang jeg var barn, siger jeg som den gamle mand, så var sange, de kunne sagtens være 3 minutter og 20 sekunder.
Ja, ja.
Det er som om, det er en tredjedel, der er forsvundet af musikken.
Mm.
Hvad har du et take på det? Hvad synes du? Kan en sang blive for kort?
Jamen, det er noget, jeg diskuterer tit i studiet med en, der hedder Malte, som jeg laver musik med. Fordi han er nemlig sådan, at jeg gerne vil have det så kort som muligt, hvor jeg tænker, ej, vi skal ikke fjerne C-stykket. Det gør en kæmpe forskel for dynamikken. Jeg ved ikke, jeg synes jo personligt, at det er for kort. Hvis det er, jeg tror, min smertegrænse er sådan noget 2,5 minutter. Jeg synes godt, man kan høre, der går TikTok i den, når sangene bliver så korte. Og det har jeg lidt noget imod, fordi så, altså, jeg ved godt, så skal man lave musik til markedet og sådan noget. Men jeg ved ikke, jeg synes bare, det vigtigste er, at sangen er så god, som den optimalt kan blive. Så jeg ved ikke, jeg synes også, det er lidt for kort 2 minutter. Jeg hørte en med Astrid S. forleden dag.
Er en svensk sangen eller norsk? Eller...
Hun er norsk.
Norsk, ja.
Jeg tror, den hedder Come First. Og den var også noget 2, 10, 20 eller et eller andet. Mega kort. Men det er sådan en sang, der gik viralt på TikTok. Og så tænker jeg jo lidt, så det er jo måske derfor. Jeg synes, det er for kort. Jeg bliver ikke, mine ører er ikke tilfredse, når der går så kort tid. Jeg synes, den... Man kan ikke nå ordentlig klimaks og sådan noget, og lige få sidste sådan store omkvæd på så kort tid.
Men er det derfor, at den kan blive for kort, når den kommer under 32 i dine ører? Er det fordi, at jeg forestiller mig lidt, det er ligesom at spænde en bue, ikke? At hvis den er for kort, så kan du ikke komme derud, hvor den faktisk får det ordentlige smæld, når der kommer klimaks?
Jamen, jeg tror så, fordi hvis vi er vokset op med de der klassiske rammer, med sådan, så har man værsbrug omkvæd, se... Kæmpe stort omkvæd, hvis man så fjerner nogle af de der, altså nærmest sådan lidt berettermodelsagtigt. Hvis man så fjerner for eksempel C-stykket lige en sådan gigantisk klimaks. Altså, det virker jo unaturligt i vores ører. Så det kan også godt være, at vi bare er nogle gamle nisser, der lige skal vende os til det.
Er det TikTok-generationen, der overtager musikudgivelserne? Derfor de bliver så kort, tror du?
Ja. 100% ja. Det tror jeg.
Men er det sådan noget, man skal tage stilling til som udgivende musiker? Nu ved jeg godt, nu har du udgivet musik som Akaya, nu er du så ude med den her Endeløse Nætter, som er den første udgivelse i dit eget navn. Men jeg forestiller mig også, der er vel også, og det kommer vi ind på senere i forhold til det her, men der er formentlig mere musik på vej. Men når man sidder, og man skal til at lave musik, skal man så allerede i starten forholde sig til, det her, det er en 5 minutter lang et eller andet, eller det er kun 2 minutter til TikTok. Skal man forholde sig til musikkens længde, når man sidder og laver det? På den måde, altså allerede inden man går i gang.
Altså, hvis man er forretningsorienteret, så ja. Det skal man. Altså, jeg har diskuteret det meget med mange forskellige mennesker. Både pladselskabsmennesker og producer, og også min far på noget af 60. Altså, fordi han mener jo, der mangler i alle mine tanker, der mangler jo en solo, og der mangler en intro og sådan noget. Hvor jeg skal forklare ham, far, det gør man ikke mere, og så mangler der lige en musikvideo, og så skal jeg også forklare det. Det laver man heller ikke mere, far. Og sådan. Altså, jeg tror, man må lidt acceptere, at ligesom så meget andet udvikler sig også at gøre musikbranchen det også. Og de to år, jeg var væk, så pludselig gik TikTok amok. Mm. Og så må man sådan... Jeg ved ikke, jeg tænker ærligt talt ikke over det, når jeg skriver sangene. Men nogle gange, så diskuterer vi det lidt i studiet. Sådan, så kan det være, der ryger et halvt vers. Men ikke mere.
Er ren nysgerrighed med det der med TikTok, og hvordan det har påvirket branchen. Hvordan oplever du det? Altså, er det sådan, at TikTok har været inde, og sådan, fordi nu lavede jeg lidt sjov med det, men er det sådan, så du oplever, at det er det, som gør, at medierne som TikTok påvirker tilblivelsen af musik på den måde?
Altså, nu ved jeg jo, at det har jeg fået direkte at vide, at det medie, der påvirker allermest i forhold til streaming, altså hvor man kan sådan overføre popularitet på medie til Spotify for eksempel, direkte, det er jo, altså, det er jo TikTok. Det er jo derfor, der er meget tit på top 50 og trender, der er jo de der TikTok-virale sange.
Mm.
Og det er også fordi, det er unge og børn, der streamer mest. Så det er meget, altså, det er meget sådan direkte sådan overført. Så må man så vælge, hvor meget man opererer ud fra det. Jeg har det sådan, jeg laver musik, fordi det skal være sjovt. Og så må vi tage det, som det kommer. Jeg går ikke efter sådan at lave TikTok-musik. Nu vil jeg se, om min pladselskab så sådan, jo, nej, det gør det ikke. Men jeg tror mere, det handler om, sådan, at folk bliver glade, hvis man kommer med noget, der kan anvendes i forhold til promovering i den dur, ikke? Altså, men jeg ved ikke, jeg har det sådan, musikken skal komme først, og så må man tage promostof bagefter.
Mm. Men det giver jo meget god mening på en eller anden måde, at de forskellige medier påvirker, hvordan kunst og medieproduktioner bliver lavet. Jeg læste for nylig, at for eksempel det, at vi i filmbranchen, der snakker man jo om, at der er tre akter. Det tror jeg, det ligesom nævnte du Barretta-modellen tidligere. Mm-hmm. Det er meget klassisk. Vi har ligesom den første tredjedel, der er her, præsenterer vi personerne. Anden halvdel, der spidser det hele til, og så slutter det i tredje akt. Ikke? Mm-hmm. Det kommer jo fra, hvordan man i gamle dage havde spoler, hvor der var film på, der kunne indeholde tredjedelen af en film. Altså, så det er derfor, man delte det op sådan på den måde. Fordi så var meningen, jamen så den ene uge, så kom den ene del, og så den, ugen efter kom den anden del. Og sådan.
Mm.
Så det var derfor, at hver del skulle have dens egen spændingsbue.
Ja.
Og det, så det er bare for at sige, hvis der er nogen, der lytter med og tænker, jamen det er også for dårligt, at medierne dikterer den måde, film, musik og sådan noget bliver lavet på. Jamen det har altid været der sådan. Det har altid været sådan. Nu accepterer vi det bare ubevidst, at det er sådan, det er. Vi tænker, jamen, sådan er det jo bare, at sangen, der er nok også en grund til, at den ligger på omkring 3:20. Jeg ved ikke, hvad grunden skulle være, men der er sikkert en eller anden grund til, at en gennemsnitlig sang på et tidspunkt var 3 minutter og 20 sekunder.
Ja, ja, det har jo også noget at gøre med, hvad radio spiller for eksempel. Ikke?
Eksempelvis, ja. Så det er bare det er ret interessant. Og nu skal vi dykke lidt ned i din nye sang, Endløs Net, og vi har snakket om det danske sprog. Men vil du fortælle lidt om, hvad handler den om? Du sagde, det en ret, i hvert fald på grund af det sprog, i hvert fald sådan en ret personlig sang. Ikke? Vil du fortælle lidt om, hvad den udspringer af?
Jo, altså Endeløse Nætter var den første sang, jeg skrev i et år, hvor jeg havde overhovedet ikke lavet musik. Min musiklyst, den havde været på Vogue Plus, og jeg havde det ret dårligt mentalt. Var super forvirret og rimelig sådan, ja, rimelig godt depressiv. Og jeg ved ikke, jeg havde det sådan, at jeg ville ikke bebyrde nogen med, hvordan jeg havde det, så jeg snakkede ikke med nogen om det. Så på et tidspunkt var jeg ved at springe i luften, fordi jeg ikke snakkede med nogen om det. Og så skrev jeg Endløse Nætter, fordi at jeg blev nødt til at få det ud et eller andet sted, og være ærlig. Og så gik jeg langsomt i gang med det nye danske projekt efter det. Og så... Når jeg spillede det for folk, så var de jo også nysgerrige, sådan, hvad handler det her egentlig om, Christina?
Mm.
Og så måtte jeg begynde at snakke lidt med folk om, hvordan jeg havde det og sådan. Så Endløse Nætter handler om, kort sagt handler den om at ligge vågen til nærmest daggry hver aften. Og ikke kunne sove på grund af ens egne sådan gigantiske tankemylder. Fordi man ikke aner, hvad man skal, eller ikke aner, hvem man er, og i virkeligheden har det ret dårligt med sig selv. Jeg tror, jeg havde det hele tiden bare verdens største kvartvejskrise i universets historie.
Hvor gammel var du, da du husker den her?
Jamen, jeg har været 5-26, ikke det? Jeg tror, jeg var 25. Ja. Så det passer jo perfekt.
Ja, det er hak ved den. Ja. Det passer meget godt.
Ja. Så jeg synes, det lyder så voldsomt at fortælle om nu, fordi jeg har det godt i dag. Men jeg havde det elendigt, da jeg skrev den. Og den var ligesom sådan en måde at få mig i gang med at snakke om, hvordan jeg havde det. Fordi jeg netop var gået fra sådan de her gigantiske barndomsdrømme, som var mit liv, som jeg altid prioriterede over alt. Over kæresteforhold, over skole, over økonomi. Altså sådan, det havde bare været min prioritet altid. Fordi det var bare det, jeg gerne ville i mit liv. Og så pludselig så lavede man ikke det mere. Og jeg havde også formået at køre mig selv lidt ned i sådan i nogle usunde mønstre. Altså på vej til, at jeg gik fra musik, der havde det i forvejen ikke så godt jo. Fordi at jeg vurderede mig selv for meget på min præstation. Så.
Og det, du mener med usunde mønstre, at du vurderede hvad dit eget værd ud fra, hvordan klarer den her single sig, eller hvad?
Ja, yeah, basically. Yeah. Ja. Det, jeg tror også, at hvis man ikke har andet i sit liv, og sådan, altså, jeg tror, når hele ens liv er ens karriere, så er det rigtig svært ikke at komme til og sådan sætte lighedstegn med dig selv og det, du præsterer. Ikke? Og det gjorde jeg sådan 100%. Så altså, når jeg så gik fra det hele, så var jeg jo også bare et stort spørgsmålstegn. Og det er, jeg tror også, jeg lærte sådan, at musikbranchen, det er jo langt hen ad vejen, så det er jo også, det er jo en forretning. Så mit netværk, det mistede jeg også, så jeg følte mig meget sådan forvirret om sådan, hvem kunne jeg egentlig stole på, og sådan, hvad med alle de mennesker, jeg havde lært at kende de sidste milliard år? Hvor var de henne? Og sådan, så.
Når du fortæller om det her, så tænker jeg, at det lyder som en trist ballade, vi skal til at høre.
Ja. Ja.
Men det er det jo ikke.
Nej.
Så hvor kom det fra? Fordi når du beskriver det her, vi har at gøre med en, og jeg forstår det jo godt, altså jeg tror, de fleste af os kan nok godt forestille os, hvis ikke vi selv vi har prøvet det, det der med, at vi identificerer os med noget, om det er jo også derfor, at unge mennesker, de græder, når de forlader efterskoler og højskoler. De er på et liv, de har et liv, som de identificerer sig med, og så lige pludselig så bliver det fjernet, ja. Og så står de uden det, de havde før, der definerede dem, ikke? Og det er jo en trist situation at stå i. Det man kan sige, det kan også være overgangen til noget bedre eller noget andet i hvert fald, ikke? Men hvor kom tanken så om, at det her, det skulle være en sådan lidt 90'er pop-sang? Det lyder som om, det ville være en rigtig trist sang at lave.
Jamen, altså, jeg tænkte ikke som sådan, nu skal jeg lave en 80'er pop-sang. Jeg tænkte bare, altså, det er ikke sådan, jeg har siddet og sådan noget skamlyttet alt mulig musik, og så, nu skal jeg lave en sang, som lyder eller det der. Det var ikke sådan, jeg tænkte. Jeg havde bare lyttet lidt til det, også fordi min far, han sender mig meget musik.
Hvad laver? Nu har du nævnt din far et par gange. Hvad laver din far? Ja, du nævnte mig også en gang tidligere. Hvad laver din far?
Han er grafisk designer.
Okay.
Men han elsker 80'er pop, så han har sendt mig rigtig meget gennem tiden. Så jeg har jo nok også bare sådan underbevidst haft det lavret. Jeg ved ikke, jeg gik bare i gang med at skrive det, jeg havde lyst til at skrive. Og så, den skrev meget sig selv.
Okay.
Og så lavede jeg sådan en skraldeproduktion selv til den i musikprogram. Og så var det ligesom færdigt. Og så tog jeg den med i studiet. Men det var ikke sådan, jeg tænkte, nu skal jeg lave sådan, den her skal lyde som en glad sommersang. Altså, det ved jeg ikke, men jeg synes, den gør, når man hører den på klaver.
Det lyder ikke i hvert fald, og vi skal høre den om lidt selvfølgelig, men det lyder ikke som en kvinde, der har... Jeg har lyst til sin depression, men det
ord... Men det havde jeg sgu nok. Jeg var bare, fik det bare lidt sådan... Jeg gik aldrig til lægen.
Og det ville, jeg ikke tænke, hvis jeg hørte sangen. Så ville jeg tænke, det er en kvinde, der hygger sig lidt. Eller har lidt en fest.
Okay.
Måske ikke på teksten, men i hvert fald på lyden af det hele, ikke?
Men det kan jeg meget godt lide, faktisk. Fordi jeg synes ikke om, at det hele bliver så sådan sumpet. Altså, jeg kan meget godt lide, faktisk, at der er en kontrast. Så hvis man lytter efter, så kan man høre, hvad den egentlig handler om, men man kan også godt altså, have det godt, når man hører den. Jeg har også fået beskeder fra folk, der hører den i bilen på vej til, altså hver morgen, når de skal på arbejde og sådan, hygger sig mega meget og synger med, og det synes jeg er fedt.
Fedt.
Sådan skal det være.
Sangen, den hedder Endeløse Nætter, og grunden til, at jeg lige fremhævede, da du nævnte din far, det var bare fordi, du fortalte os, at du havde sendt noget musik til ham, du havde lavet, hvor han sagde, der manglede en bro og nogle forskellige ting. Der tænker bare...
Nå, ja.
Så det var bare derfor, jeg lige lagde mærke til, at det kunne godt være, at din far han lavede et eller andet, fordi jeg tænkte, hvis jeg skulle sende radioprogrammer til mine forældre, og de skulle give mig feedback, det havde jeg da ikke lyst til, udenbart i hvert fald.
Nej.
Men vi skal høre den om lidt, Endeløse Nætter, Christine Kiberg. Og inden vi lige sætter den på, og vi hører den, så er jeg lidt nysgerrig på, hvad så fremtiden? Fordi nu sagde du det her med, at tidligere var du inde i sådan et dårligt, hvad kan man kalde det, cirkel.
Spiral.
Det var den figur, jeg tænkte på. Du var inde i en dårlig spiral. Så hvad gør du nu, for at du ikke kommer ind i en dårlig spiral? Nu er du ude med den her single, der er måske mere på vej. Det kan vi lige gå i dybden med om et øjeblik. Men hvad gør du så nu? Fordi jeg tænker ikke, der er nogen, der er interesseret i, at du ender samme sted, som du var før.
Nej, jeg tror, den her gang, der er også bedre til at sætte grænser selv, og hele tiden huske mig på, at jeg laver musik, fordi det skal være sjovt. Og hvis jeg er uenig med nogen, så er jeg meget verbal omkring det. Og jeg tror også bare, at jeg har indset, at musik er sjovt, og det er vigtigt for mig, men det er ikke hele mit liv. Altså, der er andet i livet. Og jeg er andet end min musik. Så jeg føler mig sådan mere rolig og tryg i mit eget grundlag, og derfor kan jeg acceptere, at musik går, som musik går, og have det sjovt med det. For jeg tror også, man bliver mere taknemmelig, hvis ikke man hele tiden har sådan forventninger til, hvordan alt skal gå. Fordi så tillader man ikke sig selv at blive overrasket, fordi selv hvis det går godt, så sådan skulle det jo helst også gå, ikke? Så jeg tror, at den gang, der er mere taknemmelig og mere åben, og bedre til også at mærke efter, hvordan jeg selv har det, og bedre til at sige det til folk omkring mig. Og sådan. Så jeg synes, jeg har et meget mere sådan lovende grundlag, og føler mig ikke... jeg har det bare rigtig godt og glad.
Det er godt.
Ja.
Det er sådan, det skal være. og man kan sige, julen står for døren, nytår lige på trapperne, og når du siger de her ting, Christine, så tænker jeg, du kunne godt slå mig som en, der er rigtig god til nytårsforsæt. Det du lige sagde, det lød lidt som et nytårsforsæt, jeg har haft på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Bruger du en nytårsforsæt?
Det gør jeg faktisk normalt, ja. Det er rigtigt.
Normalt, men ikke i år?
Jeg har ikke tænkt på det endnu, men...
Ellers så ville jeg have spurgt dig om inspiration til min nytårsforsæt.
Ja.
Det var derfor.
Ja. Jeg tror, jeg kunne godt tænke mig at være sådan endnu mere tilstedeværende i nuet. Fordi jeg føler, at man ofte kommer til at hele tiden at kigge fremad og tænke sådan, hvad skal der ske? Om det er sådan alt fra næste uge til næste år til om 5 år. Jeg synes, jeg er blevet bedre til ikke at planlægge mit liv hele tiden. Fordi jeg har lært, at pludselig så slår livet krumme spring. Ej, det er rigtigt, hvad du siger. Min far skal...
ja, hvad er der med din far, Christine?
Åh.
God gamle far.
Han skal næsten høre det her. Nå, men min far, han har sagt, at livet gør, som det har lyst til, så det vil jeg også gøre. Og det synes jeg er ret fedt. Så jeg tror, hvis man som mig har været vant til godt at kunne lide kontrol, så er det bare godt at huske på det. For det de visdomsord at prøve at kigge sig omkring lidt mere og ringe lidt mere til sine venner og sådan lægge mærke til de små ting og nyde livet små processer.
livet gør, hvad det har lyst til, så det gør jeg også.
Yes, så det vil jeg også gøre, ja.
Ja. Tak til far.
Ja.
og til trods for, at du ikke er måske så meget for at kigge fremad, kan du løfte lidt af sløret for fremtiden? Når vi snakker Christine Kiberg, musik, det er den første single, den udkom for hvad, 1½ måned, 2 måneder siden? Efter sådan,
ja, omkring. Den kom 21. oktober.
Ja, så, det er så... Ligesom, den er stadigvæk ny, men jeg tænker, det kan godt være, at du allerede har noget andet på tegnebrættet. Kan du fortælle lidt om 2023, står for døren lige om lidt. Hvad sker der?
Jamen, jeg skriver masser af ny musik. Jeg har skrevet det alene indtil videre, stort set alt sammen. Så nu skal jeg prøve at udfordre mig selv og prøve at skrive med nogle andre også. Sæt mig hovederne sammen med nogle andre, der skriver måske på en anden måde end mig selv. Så jeg skal ud og skrive og blive inspireret. Og så skal jeg udgive masser af den musik, jeg har skrevet. Der er masser, der er færdigt. Så det er mere lige at vælge, hvad der skal ud først. Men
Det lyder som et luksusproblem.
Ja, men det kommer her til start 23.
Så det kan man glæde sig til. Og lige til at lægge op til sangen her, Endeløs netop. Du nævnte tidligere, at det var en sang, som... Noget, du sagde noget i retning af, at det var en sang, du ville have ønsket, du havde hørt, i forhold til, at den spejler hjertesorg.
Ikke lige den her.
Nå, var det ikke den? Nej.
Nej, men nogle af de andre, der kommer.
Okay. Så hvad håber du, man får med, når man hører den her? Eller hvis du kan sige noget om den, lige til at lægge op til den? Fordi så synes jeg egentlig bare, vi skal høre den lige med dig, Blink.
Yes. Jeg tror, Endeløs netop, hvis man lytter efter, så kan det være, at man føler sig lidt mindre alene, hvis man sidder derude og føler sig lidt ensom, eller føler sig sådan lidt retningsløs. Fordi jeg kan vidne om, at nogle gange, så er det faktisk rigtig godt, at der bliver reddet gevaldigt op i ens rødder, og man bliver tvunget til at skifte retning, og tvunget til at tage nogle store beslutninger. Fordi der kommer meget tit noget bedre, og noget mere sådan kompatibelt ud af det, med den du er i dag. Så lyt til den og have det sjovt. Og,
og ellers kan man fange Christine på dansegulvet som en dansemus.
Ja.
Yeah. Yeah. Eller også så kan vi glæde os til den musik, som du udgiver her i resten af 2023, når det går løs om ikke så frygtelig lang tid. Christine Kiberg, tillykke med sangen, og så vil jeg ønske dig en rigtig glædelig jul og godt nytår.
I lige måde.
Jeg ligger og tænker, for nat bliver til morgen igen her i mine længer. Du siger, du forstår det, men jeg er ikke helt sikker, for du ser igennem tårne hver gang jeg blinker. Hvis du ikke har prøvet det selv, hvordan jeg har det, vil det ikke være nogen hjælp at prøve at forklare.
Tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.